Quero expresar a miña profunda dor por este asesinato machista ocurrido na Coruña. O machismo é unha lacra que temos que erradicar entre todos os demócratas, porque unha sociedade non pode avanzar se non se fai en igualdade. Comportamentos como este non deberían de ter cabida na nosa sociedade. Quero trasladar a familia o meu pésame, convocar a ciudadanía mañá ás 8 da tarde na Praza de María Pita a unha concentración en repulsa deste terrible suceso.